Vítajte pri počúvaní štvrtej časti podcastového vysielania Liptovského múzea. V našich podcastoch vám chceme pravidelne, a to raz mesačne, prinášať zaujímavé témy súvisiace s Liptovom. Budeme sa venovať nielen dejinám, ale aj prírode, umeniu, národopisu a spoločnosti, teda všetkým témam, o ktoré sa Liptovské múzeum zaujíma. Tentokrát vyberáme zo zbierkových fondov nášho múzea ďalšie unikátne predmety, popravné meče. Moje meno je Kristýna Falťanová a dnes vás prevediem trochu ťažšou témou výkonu trestov smrti v Liptove. Text autorsky pripravil kurátor Liptovského múzea Miroslav Nemec. V období stredoveku a raného novoveku sa ešte často uplatňovala tzv. Biblická spravodlivosť v duchu hesla oko za oko, zub za zub. Jednými z jej najnázornejších príkladov boli tresty smrti. Tie mali jednak potrestať spáchaný zločin, obnoviť rovnováhu ním narušenú a zároveň zaručiť ochranu pred Božím trestom, ktorý by nepotrestaním zločinu mohol postihnúť celý kraj. Trest smrti sa vykonával obvykle verejne, na dobre viditeľnom mieste, často za účasti veľkého počtu divákov. Ich prítomnosť mala tiež niekoľko významov. V prvom rade sa stali svedkami napravenia spravodlivosti. Zároveň bol verejný trest výstrahou pre tých, ktorí by sa chceli dopustiť nejakého zločinu. Okrem toho bolo v ľudovej kultúre zažité presvedčenie, že prizerajúci sa ľud mal dohliadať na správne vykonanie popravy. Z histórie poznáme niekoľko príkladov, kedy dav po nevydarenej poprave, napríklad pri pretrhnutí lana u obesenca, zabránil jej opakovanému výkonu. Život odsúdencovi mohla zachrániť aj panna, ktorá bola ochotná si ho vziať za manžela. V prípade odsúdenej ženy to mal byť mládenec. Panenstvu sa totiž pripisovala očistná sila. Napriek tomu, že takéto tradície boli v rozpore s platným právom a odborná právnická verejnosť sa ozývala proti ich akceptovaniu, sudcovia v niekoľkých prípadoch na vôľu početného davu prihliadali. Rozmanitosť trestov smrti bola veľká a ešte narástla pri ich rôznych kombináciách a zostreniach. V období raného novoveku sú z oblasti Liptovskej stolice známe nasledovné druhy poprav. Sťatie bolo považované za najčastejší trest smrti. V Uhorsku sa vykonávalo mečom. Obesenie bol potupnejší trest. Odsúdení naň boli prevažne muži z nižších vrstiev. Ženy spravidla vešané neboli. Dôvod bol prozaický. Zmietajúca sa žena v sukni, zavesená na vysoko postavenej šibenici, mohla pôsobiť pohoršujúco. Obesenie bolo tým potupnejšie, čím bližšie k vrchnému brvnu bol odsúdenec zavesený. Potupnejšie bolo tiež obesenie na vyschnutý strom. Lámanie kolesom bol tiež potupný trest, vyhradený najmä pre mužov. Vykonával sa v niekoľkých variantoch. Odsúdenec bol položený na zemi, pričom končatiny mal podložené drevenými klátikmi. Následne mu na ne bolo spúšťané okované koleso, ktoré mu lámalo kosti. Lámanie mohlo prebiehať z dola nahor, bola to ťažšia verzia trestu, pričom posledný úder smeroval na väzy, čím bol odsúdenec usmrtený. V opačnom smere, pri lámaní od krku, bol odsúdenec zabitý prvým úderom, takže ďalšie lámanie už necítil. Iným variantom bolo lámanie v kolese. Odsúdenec bol uviazaný vo veľkom kolese a popravca mu kijakom lámal končatiny. Upálenie bolo formou tzv. Očistného trestu. Mal zbaviť svet akejkoľvek pamiatky po spáchanom zločine a zločincovi. Bolo ale veľmi nákladné. Stretávame sa s ním pri trestaní bosoriek alebo podpaľačov, ale v Liptovskej stolici sa používal aj na trestanie sodomitov, teda ľudí, ktorí sa dopustili zoofílie. S odsúdencami bolo spálené aj dotknuté zviera. Ako zmiernenie trestu mohol byť odsúdenec pred upálením najskôr sťatý. Po upálení bol jeho popol rozprášený do povetria alebo vysypaný do tečúcej vody. Zavesenie na hák bolo ojedinelým a veľmi krutým trestom. Na Liptove je jeho použitie doložené len v dvoch prípadoch. Jedným z nich je poprava známeho Juraja Jánošíka. Aj v druhom prípade bol takýmto spôsobom popravený zbojník. Na zavesenie na hák mal byť odsúdený aj iný zbojník, trest mu bol ale nakoniec zmenený na obyčajné obesenie. Úlohou kata pri tomto treste bolo odsúdenca napichnúť na hák bez toho, aby mu nepoškodil vnútorné orgány. Ten mohol potom v bolestiach umierať aj niekoľko dní. Zastrelenie bolo tiež veľmi zriedkavým trestom, spájaným prevažne s armádou. Z Liptova je známy opäť len jeden prípad. Odsúdenec, bývalý vojak, bol takto potrestaný za vraždu. Okrem týchto trestov poznáme z územia Uhorska aj mnohé ďalšie. Pri utopení išlo o trest určený prevažne ženám. Odsúdenkyne boli zašité vo vreci, ktoré si museli vo väzení aj samé ušiť. Išlo tiež o formu očistného trestu. Aj na pochovanie zaživa bývali odsúdené väčšinou ženy. Ešte pred zahrabaním boli ale v hrobe prepichnuté dreveným kolom. Naopak, rozštvrtenie bolo mužským trestom. Časti tela odsúdeného boli potom rozvešané na niekoľkých miestach v rámci mesta, stolice alebo krajiny, aby bol výstražný efekt trestu o to väčší. Trest napichnutia na kôl sa používal napríklad pri vyzvedačoch. Ako už bolo spomenuté, trest smrti sťatím bol vnímaný ako najčestnejší druh popravy, musel byť ale samozrejme vykonaný čisto a presne. V opačnom prípade bol v ohrození aj samotný kat, na ktorého sa mohol obrátiť hnev davu. Ak popravný majster neodsekol odsúdencovi hlavu na prvý krát, ľud ho nechal spravidla robotu dokončiť, ale následne ho mohli konfrontovať, a to aj fyzicky. Z histórie známych niekoľko prípadov, kedy si kat svoju robotu neurobil poriadne a hlavu odsúdencovi odsekol až na tretí krát, prípadne mu ju musel na zemi od krku odrezať. To pôsobilo na dav poburujúco, pretože jednak spôsobil odsúdencovi, ktorý bol odsúdený na rýchly trest smrti, dlhšie utrpenie a zároveň takýto, nie čisto vykonaný trest, strácal prvky čestnosti. Pri poprave kľačal odsúdenec na kolenách, ako pri modlitbe, prípadne mal ruky zaviazané za chrbtom. Z niekoľkých lokalít, napríklad z Bratislavy, je doložené použitie špeciálnej stoličky s nízkym operadlom. Ak mal dlhé vlasy, katovi pomocníci mu ich ostrihali. Následne mu kat odzadu mečom, ideálne jedným úderom, odsekol hlavu. V niektorých mestách bolo zvykom, že kat po poprave utrel zakrvavený meč do šiat popraveného. Sťatie mohlo byť ale sprísnené aj samotným súdom, napríklad mohlo byť nakázané sťahovanie kože z chrbta odsúdenca ešte pred sťatím, odseknutie niektorej z končatín a podobne. Až potom to nasledoval samotný trest smrti. Po ňom mohlo byť bezhlavé telo vpletené do kolesa a na vysokom stĺpe vstýčené na popravisku s hlavou napichnutou na kole vedľa neho. Popravy prebiehali na popraviskách. Popraviská či šibenice väčšinou spĺňali niekoľko základných kritérií. Napríklad to, že boli umiestnené na okraji chotára sídla, nachádzali sa na vyvýšenom mieste, alebo v blízkosti bola križovatka, brod, most alebo iné komunikačné frekventované miesto. Takéto umiestnenie zaručilo dostatočnú vzdialenosť od mesta, ale zároveň blízkosť k frekventovanému ťahu a zároveň viditeľnosť na veľkú vzdialenosť. Na území Liptova sú doposiaľ identifikované šibenice pri mestách Ružomberok, Partizánska Ľupča, Liptovský Trnovec a Vrbica a pri dedine Dúbrava. Je pravdepodobný aj výskyt šibenice v blízkosti mestečka Hybe. O jej existencii však momentálne nemáme žiadne dôkazy. Na šibeniciach sa však vykonávali prevažne tresty obesenia alebo lámania kolesom. Tresty sťatím sa vykonávali na tzv. Stín na dlách. Poznáme ich z niekoľkých slovenských miest, napríklad Bardejova, Prešova či Košíc. Bývali umiestnené tesne za hradbami miest, na rázcestí frekventovaných komunikácií alebo pri cintorínoch. Pramene o týchto liptovských zatiaľ mlčia. Jedine chotárny názov pri stínaní, pomenúvajúci lokalitu na okraji Partizánskej Ľupče, môže odkazovať na takéto miesto. Umiestnenie tesne za sídlom, na hlavnej ceste smerujúcej do mesta, v blízkosti rázcestia s ďalšou cestou a nedaleko cintorína to môže len potvrdzovať. Pri absencii stínadla sa sťatie mohlo vykonávať aj pred radnicou alebo pri pranieri. Pranier bol obvykle kamenný stĺp, slúžiaci primárne na vykonávanie potupných trestov, býval umiestnený na námestí. Z liptovských miest sú doložené praniere v Ružomberku, Partizánskej Ľupči, Liptovskom Trnovci a Liptovskom Mikuláši. Bližšie nešpecifikovaný stĺp, pri ktorom bol v 18. storočí vykonaný telesný trest, sa spomína v Boci. Či išlo tiež o pranier, však nevieme. Jedine pranier v Liptovskom Trnovci stále existuje a jeho kópia je postavená dokonca aj v Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline. Trest smrti sťatím nebol v Liptovskej stolici až taký bežný. Z mestských a súdnych protokolov liptovských miest zo 16. až 18. storočia sú známe len 4 prípady použitia tohto trestu. 2 z Ružomberka a 2 z Partizánskej Ľupče. Škála zločinov trestaných týmto spôsobom bola široká. Nachádzali sa tam krádeže, vražda, podpaľačstvo a incest. Pri analýze stoličných súdnych písomností z 18. storočia sa ukazuje síce viac prípadov, ale aj tak ich nebolo až tak veľa, bolo ich 12. Potrestané takto boli prevažne násilné trestné činy, ako vražda, zbojníctvo alebo infanticída, teda vražda novorodenca, ale nájdeme tu aj iné delikty, ako bigamia alebo podpaľačstvo. S ťatím boli popravení aj dvaja sodomiti, ktorí boli následne upálení. Je možné, dokonca vysoko pravdepodobné, že poprav s ťatím bolo v skutočnosti viac. Zatiaľ neboli analyzované stoličné súdne písomnosti pred 18. storočím. Tiež mohli historikom nejaké prípady uniknúť. Taktiež sa mohli niektoré počas storočí stratiť. Okrem toho bolo niekoľko rozsudkov ukončených neurčitou frázou má byť na hrdle trestaný, ktorá sa s istotou k sťatiu nedala priradiť. Popravu sťatím vykonával pôvodne kat, pričom počas aktu sa nemusel, respektíve nesmel, odsudenca ani dotknúť. Iné, menej časté spôsoby popravy mohol vykonať aj katov pomocník alebo šarha. Menej časté sú aj z toho dôvodu, že pri nich sa dotyku s popravcom vyhnúť nedá. Neskôr tieto funkcie postupne splývali. Je teda na mieste predpoklad, že v liptovských mestečkách vykonával šarha aj popravu s ťatím, keďže o katoch v týchto sídlach informácie nemáme. Navyše, pri tak nízkej frekvencii poprav mečom by jeho zamestnávanie bolo dosť nerentabilné. Stolica si platila vlastného kata, ktorý mal aspoň v 18. storočí vždy dva úväzky. Vieme, že napríklad v druhej polovici 18. storočia popravoval odsúdencov Liptovského stoličného súdu mestský kat z Banskej Bystrice a neskôr z Kežmarku. V 19. storočí to bol zas kat z Prešova. Poprava s ťatím sa v Uhorsku vykonávala s pomocou meča. Ten bol buď vlastníctvo mesta, alebo samotného kata. Meče bývali obojručné, s ostrým na obidvoch stranách čepele. Z pravidla bol hrot oblý alebo žiadny, aj keď v niektorých prípadoch sa vyskytuje aj ostrý hrot. Rozmery katovských mečov, či už z územia dnešného Slovenska alebo z ostatnej Európy, sa pohybovali zvyčajne medzi 100 až 115 cm, pričom dĺžka čepele bývala medzi 80 až 90 cm a šírka obvykle okolo 5 cm. Samozrejme, aj tu sa vyskytujú výnimky, kedy bol meč dlhší alebo aj kratší. Čepeľ bývala rovnako široká po celej dĺžke alebo len mierne sa zužujúca. Odľahčená mohla byť žliapkami. Často bývala ozdobená nápismi s odkazom na výkon spravodlivosti, prípadne jednoduchými obrazcami, často v tvare kolesa, niekedy aj popravného kolesa na stĺpe, šibenice, spravodlivosti a podobne. Niektoré meče obsahovali na konci čepele tri dierky, symbolizujúce Svetú Trojicu. V zbierkach Liptovského múzea sa zachovali dva popravné meče. Ako je pri bližšom pohľade na nezjavné, čepele obidvoch mečov vykazujú známky používania. Prvý z nich je typovo klasickým predstaviteľom popravných mečov. Má 75 cm dlhú čepeľ, pričom celková dĺžka meča je 103 cm a šírka čepele približne 6,5 cm. Tvar čepele je pravidelný, s ostrým na obidvoch stranách, približne rovnakej šírky po celej dĺžke a bez hrotu. Má rovnú kovovú záštitu ukončenú malými hlavicami a hruškovitú hlavicu na konci rukovete. Rukoveť je drevená, omotaná špagátom a potiahnutá hnedou kožou. Na celom meči sa nenachádza žiadne značenie alebo zdobenie, ktoré by nám uľahčilo jeho identifikáciu alebo datovanie. Meč pochádza s najväčšou pravdepodobnosťou z nemeckej, dnes partizánskej Ľupče. Získali sme ho ako depozit z tejto lokality ešte v začiatkoch fungovania Liptovského múzea. O nemeckej Ľupči vieme, že mala právo meča, teda mohla vykonávať hrdelné tresty a aj ich vykonávala, vrátane trestu sťatia. Ten však, ako už bolo povedané, nebol magistrátom využívaný v až tak veľkej miere. Druhý meč mal výrazne odlišný tvar, pre popravné meče až netradičný. O jeho použití na tento účel však svedčia iné znaky. Má dĺžku 89 cm, z čoho čepeľ tvorí 64 cm. Jej šírka je približne 4,5 cm. Z jednej strany je ukončený guľovitou hlavicou, z druhej špicatým hrotom. Tiež má jednoduchú kovovú záštitu. Rukoveď je jednoduchá, drevená, potiahnutá tmavou kožou. Čepeľ obsahuje na obidvoch stranách dva krátke žliapky, v ktorých sú vyrité nápisy Justícia a Judícia. Druhý nápis je ukončený rytinou lámacieho kolesa, vstýčeného na kole. Toto značenie hovorí jednoznačne o použití meča na popravné účely. Datovaný je do 15. až 16. storočia. Pôvod druhého meča je nejasný. Pochádza z veľkej zbierky zbraní zemianskeho rodu Rakovských z Liptovskej Štiavnice. Vieme, že Rakovskí vyvíjali zberateľskú činnosť najmä v 19. storočí. Zbierka však bola v rodine v 20. storočí skonfiškovaná a prerozdelená do rôznych múzeí. Do Liptovského múzea sa jej časti dostali krátko po druhej svetovej vojne prostredníctvom okresného národného výboru v Ružomberku. Zbranie zo zbierky rodu Rakovských mali rôzny pôvod, nie len liptovský. Z toho dôvodu je možné, že tento konkrétny meč tiež nepochádza z Liptova. Práve ste dopočúvali ďalší diel podcastu Liptovského múzea, ktorý bol nahrávaný v štúdiu Liptov Lab. Moje meno je Kristýna Falťanová a teším sa na vás opäť o mesiac.